halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee hadda Voice of America si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 31.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaarkood ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal lamaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroor 4 bisha Maajna ay tahay 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Haaruun Macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo khudbadiisii ugu horreysay ee uu ka horjeediyo labada aqal ee Kongareska goor dhaweyd soo gabagabeeyey.
Finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save billions and billions of dollars, and make our communities safer for everyone.
Donald Trump oo ku wacad ku maray inuu mar kale soo bandhigi doono awoodaha ku saabsan dhinaca sharciyada qaxootiga waxa uu yiri ugu dambeyn marka aan dhaqan gelino sharciyada socdaalka waxaan kordhin doonaa mushaharaadka lagu shaqeeyo waxaan caawin doonaa dadka aan shaqada haysan waddankeennana amni ayaan ka dhigi doonaa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin iyo falanqayn ku aadan waxyaabaha uu khudbadaasi madaxweynaha Mareykanka kaga hadlay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliya iyo weliba Geeska Afrika marka horese warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay tallaabooyinka uu ilaahay tan qaaday ee la xiriira socdaalka amniga iyo dhaqaalaha waddankan tan iyo intuu madaxweynaha ka noqday dalkan Mareykanka qodobadii ugu horeysay ee uu jeediyo labada aqal ee Kongareska ayuu ku sheegay in waddanka Mareykanka uu ku qasban yahay inuu ilaashado xuduudihiisa waxana uu sheegay inuu dhawaan mar kale uu soo bandhigi doono sharciyo lagu xakameynayo dadka qaxootiga ee waddankan imanaya Donald Trump wuxuu sheegay inuu ka codsaday aqalka gaashaandhigga inay keenaan istaraatiijiyo looga guuleysto mintidiinta Daesh Trump waxa uu mar kale ku celiyay inay ka go'antahay inuu baabi'iyo sharciga caymiska caafimaadka ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu dhaqan geliyay waxa uu ku celiyay Donald Trump khudbadiisa markuu jeedinayay inuu si xoogan u taageersan yahay gaashaanbuurta NATO waxaase uu ka codsaday NATO iyo wadamada kale ee ay isbahaysiga leeyihiin sida uu hadalka u dhigay inay bixiyaan qaybta kaga aadan kharashaadka howlgallada military iyo howlaha kale ee istaraatiijiyada
Ruushka iyo Shiinaha ayaa codadka diidmada qayaxan ee veto-ga u adeegsaday qaraar qaramada midoobay la horkeenay kaas oo haddii la meel marin lahaa uu cunuqabateyn saari lahaa dalka Siriya taasoo lagu eedeynayo isticmaalka hub kiimika. Qaraarkan ayaa waxaa gadaal ka riixay quwadaha waaweyn ee galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska waxaana uu cunuqabateyn saari lahaa 120 ruux oo Siriyaan ah ururo iyo shirkado kuwaas oo lagu eedeenayo inay ku lug yeesheen weeraro kiimka loo adeegsaday oo dhacay sannadihii 2014 iyo 2015. Qaraarka ayaa sidoo kale waxa uu mamnuucayay oo mamnuuci lahaa in dhammaan dalalka ay diyaarado helikabtara ay ka iibiyaan amaba ay siiyaan dowladda Siriya oo lagu eedeenayo in ay weerarkaasi geysatay. wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhaweyd soo gabagabeeyey khudbadiisii ugu horreysay isagoo madaxweynaha u jeediyo labada aqal ee Kongareska khudbadan ma ahayn khudbada sanadeedka ee lagu magacaabo State of the Union Address balse waxay ahayd khudbad gaar ah oo inuu jeediyo uu ku martiqaaday afhayeenka aqalka Kongareska Paul Ryan khudbadaasi waxa uu jeediyay madaxweyne Trump lagu magacdaray dib u soo noolaynta ruuxda Mareykanka waxaana ku saabsanayd inteeda badan fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta amniga Mareykanka hadaba Haaruun Macruuf ayaa dhageysanaya khudbadaas waxaana uu inooga diyaariyay warbixintan
madaxweyne Trump waxa uu khudbadan jeedinayay ku dhawaad 4 maalmood kadib markii uu xilka la wareegay muddadaas kooban waxa soo food saaray qalalaase culus oo ay ka mid tahay talaabada maxkamadaha waddankan ay ku hor istaageen amarkii uu ku mamnuucayay qaxootiga ka imanaya 7 wadan oo muslima waxa xigay fadeexa la xiriirta doorka ruushka ee doorashadii waddankan Mareykanka oo keentay in is-casuulo la tiriyay dhinaca amniga Michael Flynn waxa kale oo Donald Trump uu muran joogto ah kala dhixiyay saxaafadda madaxa banaan ee waddankan waxa laga filayay inuu jeediyo khudbad isku soo jiida xisbiyada iyo mujtamaca kala duwan ee waddankan. Ugu horeyna waxaa uu Donald Trump khudbadiisa ku xusay muhiimadda ay bishan dhammaatay ee Febraayo u lahayd Maraykanka iyadoo loo dabaaldegayay taariikhda dadka madowga. Waxa uu cambaareeyey weerar lagu tilmaamay nacayb inay xambaarsanaayeen oo loo geystay dadka Yuhuudda iyo toogasho loo geystay laba nin oo Hindiya oo toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Kansas.
Recent threats targeting Jewish community centers and vandalism of Jewish cemeteries, as well as last week's shooting.
Waxa uu yidhaahan jabaadihii dhowaan loo bartilmaameedsanayay xarumaha Yuhuudda iyo burburinta qabuuraha Yuhuudda iyo toogashadii toddobaadkii hore ka dhacday Kansas City waxay muujinaysaa in inkastoo aan nahay waddan ku kala qaybsan siyaasadda, haddana aan ka midaysan nahay cambaareynta nacaybka iyo xumaanta. Isagoo ka hadlaya dhinaca dhaqaalaha, wuxuu sheegay in intii uu jagada qabtay ay waddanka ku soo laabteen shirkado waaweyn oo uu ka magacaabay kuwa sameeya baabuurta. Waxa uu sheegay inay shaqooyin kumanaan ah u abuuri doonaan dadweynaha Maraykanka. Trump waxa uu 94 million oo Maraykan ah ayaan ku jirin suuqa shaqada, halka 43 million oo kalena ay ku nool yihiin nolol faqri ah islamarkaana cunto lagu qabo. Waxa uu sheegay inuu bilaabay tallaabooyin uu taasi wax kaga bedelayo.
My economic team is developing historic tax reform that will reduce the tax rate on our companies so they can compete and thrive.
Waxa uu yiri la taliyashada dhinaca dhaqaalaha waxay dejinayaan dib u habeyn taariikhi oo lagu sameeyo canshuuraha, taasi oo dhimi doonta canshuuraha ay bixinayaan shirkadaha, isla markaana suurto gelinaysa inay la tartamaan shirkadaha caalamka meel kasta oo ay tahay. Waxaan sidoo kale canshuur dhimis u sameyn doonaa, ayuu yiri dabaqada dhexe. Trump waxa uu ka hadlay inuu weli doonayo inuu soo bandhigo tallaabooyin mamnuucaya qaxootiga ka imanaya waddamada qaarkood, isagoo sheegay in waddan aan xuduudihiisa difaacan karin aan la ixtiraamin. Waxa uu sheegay inuu dhowaan soo bandhigi doono mar kale amar madaxweyne. Waxa uu ku dooday in dhaqaale ahaan ay faa'iido ugu jirto waddankan inay adkeeyaan sharciyada soo galootiga. Waxa uu yiri diiwaanku waxa uu tusayaa in dadka geysta weeraradii ugu waaweynaa ee dalkan ka dhacay ay dibadda ka yimaadeen.
Finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save billions and billions of dollars.
Waxa uu yidhi marka aan ugu dambeyn dhaqan gelino sharciyada socdaalka, waxaan kordhin doonaa mushaharka lagu shaqeeyo, waxaan caawin doonaa, ayuu yidhi, dadka aan shaqada haysan, waxaan yarayn doonaa isla markaana kaydin doonaa, ayuu yidhi, balaayiin doolar oo kharashaadka baxaya, waxaan bulshadeena ka dhigi doonaa, ayuu yidhi, mid ka mid a kuwa ugu amniga badan dunida. Donald Trump waxa uu sheegay Kongreeska inuu u dirayo una soo dirayo miisaaniyad dib u dhisaysa militariga dalkan Maraykanka, isla markaana soo afjaraysa dhimista kharashaadka difaaca iyo kordhinta mid ka mid a miisaaniyaddii ugu badnaa ee difaaca ee dhinaca taariikhda dalkan Maraykanka. Waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono marka uu dhiso cuduudda dalkan Maraykanka iyo ciidankoodaba cadowyada ay leeyihiin. Waxa uu soo qaatay inuu ka codsaday wasaaradda gaashaandhigga inay keenaan istaraatiijiya uu kaga guulaysto ururka Daacish.
As promised, I directed the Department of Defense to develop a plan to demolish and destroy ISIS.
Sida aan ballan qaaday, waxaan ku amray, ayuu yidhi, wasaaradda gaashaandhigga inay dejiso qorshe aan ku burburiyo ISIS oo ah koox sharci darrada iyo axmaqnimada ku caanbaxday oo gowracaya muslimiinta kiristaanka, rag, haween iyo caruur diin kasta haystaane. Waxaan la shaqayn doonaa, ayuu yidhi, waddamada isbahaysiga leena oo ay ku jiraan saaxiibadeena dunida Islaamka si aan cadowgeena u tirtirno. Waxa uu sheegay inuu ka filiyay waddamada isbahaysiga leeyihiin ee ku jira gaashaanbuurta NATO iyo kuwa bariga dhexe inay door toos oo micnole ka qaataan howlgallada istaraatiijiga kuwa militariga kharashaadkan ay qaybtooda bixiyaan.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars.
Waxaan si weyn u taageersannahay, yidhi NATO, oo ah isbahaysi ka soo unkamay isku soo dhowaansho ka dhashay labadii dagaal ee dunida ee ka guulaystay faashistinimada iyo dagaalkii qaboobaa iyo weliba shuuciyaddii. Waxa uu sheegay Donald Trump in Maraykanku ixtiraami doono madax bannaanida waddamada kale, waxaase uu yidhi, waajibkaygu waxa weeye inaan matalo Maraykanka ee wakiil kama ihi caalamka. Trump waxa uu khudbadiisa ku soo qaatay inuu doonayo inuu meesha ka saaro sharciga caymiska caafimaadka ee madaxweyne Obama uu hirgeliyey. Hadalkaasi markii uu sheegayna waxaa sare uu istaagay una sacbiyey xisbigiisa jamhuuriga xubnaha ka tirsan, halka kuwa dimuqraadiguna aysan dhaqaaqin si weyna ay uga soo horjeedeen ugana niyad jabsanaayeen.
Tonight I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare.
waxuu yiri caawa waxaan ugu baaqayaa kongareskan inay dib u celiyaan isla markaana soo beddelaan obamacare ayna keenaan isbeddello ballaadhinaya kala doorashada kordhinaya helitaanka adeega caafimaadka qiimahana hoos u dhigaya islamarkaana bixinaya daryeel caafimaad oo tayo leh in dadweynaha maraykanka waajib looga dhiga ayuu yiri caymis caafimaad oo ay dowladdu bixiso marna ma ahayn xal sida caymiska caafimaad looga dhigi karo mid ay dadku wada helaan ayuu yidhi waa in qiimaha hoos loo dhigaa taas ayaana samayn doonaa ugu dambayn donald trump waxa uu dadweynaha maraykanka niyadda ugu baaq inay niyadda gashadaan dib u soo noolaynta ruuxda maraykanka
thank you god bless you and god bless the united states
khudbadaasi madaxweyne Trump kadib waxa isla markiiba ka jawaabay xisbiga Dimuqraadiga waxaana magaca xisbiga ku hadlayay oo khudbada jeediyay bar saaxiibkii hore ee gobolka Kentucky Steve Bashar waxa uu ku eedeeyay Trump in markii uu musharax ahaa uu ku yaboohay inuu u doodo shacabka nolosha ku adag tahay balse mid ka mid ah amarradii uu soo saaray ku ugu horeeyay markii uu madaxweyne noqoto ay noqotay in qoysaska ay uu ku adkeeyo inay amaahan karaan lacagaha ay ku iibsanayaan guryaha waxa uu ku eedeeyay Donald Trump inuu damciyey sharciyadii adkaa ee hay-adaha gaarka ee ka hor istaagi lahaa inay masiibo kale oo dhaqaale dunida ka dhacdo Stephen Bashar waxa uu ku eedeeyay Donald Trump inay jamhuuriyiintu doonayaan inay baabi'iyaan barnaamijka caymiska caafimaadku ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof waxa uu yidhi marka madaxweynuhu uu weeraro hay-adaha sirdoonka militariga saxaafadda iyo dad kale ee Mareykanka sababtoo ah waxa uusan jecleyn waxa ay sheegayaan waxay taasi ka dhigan tahay inay baabi'inayso dimuqraadiyaddeennii
aad iyo aad buu umaadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinaya khudbadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka jeediyey aqalka kongareska Mareykanka oo isla mar ahaantaasina uu gubjoog ka ahaa afhayeenka aqalka kongareska Mareykanka Paul Ryan halka aad ka dhageysanaysaan waa v o dhegeystayaal haddaba khudbadda Donald Trump ayaa taabatay dhinacyo kala gedisan waxaana aanu hadda ku martiqaadayna khudbadaasina la falanqayn doonaa laba ka mid ah khubarada sida dhow ula socda siyaasadda Mareykanka waa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ku sugan gobolka Virginia iyo Faisal Dirri oo u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis waxaan ugu horeyn aan ku horeynaynaa Faisal Dirri oo aan jeclahay inaan marka hore aan weydiiyo Faisal haddaad na maqlayso maxay tahay muhiimadda aad kala soo bixi lahayd khudbadda madaxweynaha Mareykanka Trump
aad baad u mahadsan tahay waxaan dhihi karaa khudbadda Trump guud ahaan haddii aan soo koobo waxaa lagala soo bixi karaa inay ahayd oo uu ugu talagalay in uu dib u kasbado shacabka Mareykanka maadaama ay jireen usbuucyadii hadda lasoo dhaafay iyo muddadii yareed ee uu talada hayay oo qalalaaso badan ay ka dhaceen kadib markii uu dadka joojiyey iyo iyadoo dadka taageera aad moodaysay in qaar badani ay rabeen inuu si ka duwan siyaabaha uu u hadlo oo qaab madaxweyne oo kale ah marka caawa sida aad dhadhansan kartay inkastoo uu ku celiyey waxyaabo badan oo uu aad uga hadli jiray xilliyadii uu doorashada adag ku jiray haddana qaabka uu hadallada usoo qaadanayay waxay ahayd qaab ay ku dhisan tahay haybad madaxweynenimo
waa tahay Faisal waad mahadsan tahay sidoo kale Cabdiqafaar ayaan isaguna jeclaa inaan weydiiyo Cabdiqafaar haddaad na maqlayso adiga ma jirto wax lama filaan kuu noqday oo intuu madaxweynuhu hadlayay aad hadalladiisa kala soo bixi karto
maya wax lama filaana kama dhicin oo aan ahayn sida uu u hadlayay inuu xoogaa ka qaboobaa ama ka dabacsanaa siyaabihii looga bartay laakiin waxaad moodaa inta uu sheegayaa waxay ahayd waxyaabihii uu ololaha ku galay ama ha ahaato arrimaha socdaalka ama ha ahaato arrimaha caafimaadka iyo sida uu ka yeelayo ama ha noqoto canshuuraha iyo sida uu ula macaamilkami doono ama ha noqoto arrimaha dibadda iyo waxyaabaha uu ka damacsan yahay sida uu dalalka ula macaamilkamayo NATO iyo international ama dalalka caalamigaasi ula macaamilkamayo marka wax nuxur ah oo la oran karo waxaasaa bedelnaa ama aan la filayn un waxaa jiray demeanorkiisa ama asaga dabcigiisa oo aada moodo inuu wax kasta uu ka akhriyayay ay meel ka akhriyayay aanu sidii uu berigii hore isaga hadli jiray aanu wax alaalay wixii kusoo dhaca oranaynin marka waxaanan also ay kutu waxayna kutusaysaa oo kale kala qaybsanida meesha hadalka markuu sheegayo xisbigiisa iyo ragga la socdaana waa u sacabtumayaan dadka kalena maba istaageen xataa ma xasuusanay inuu hadlayo in kale marka hawl adag baa u taala waxayna kutusaysaa kala qaybsanida dalka ka jirta
waa tahay Faisal aan ku laaban doonaa oo aan jeclahay inaan weydiiyo isagu madaxweynaha waxyaabihii uu ka hadlay waxaa sidoo kale ka midka ahayd in uu ku baaqay midnimo si dhibaatada jirta loo xaliyo Mareykanka dhexdiisa ah. Waddankeena dadku inta badan waxaad u maleysaa in ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda madaxweynaha. Arrintaasi bal ka waran.
In waxa dhab ah oo aan rabaa inaan ku celiyo madaxweynaha in sidii laga faalooday oo maalmahan oo dhan aad looga faallaynayay, maanta ujeedadiisa koowaad waxay ahayd inuu shacabka Mareykanka, khaasatan dadkii aadka u taageersanaa, inuu tuso weji cusub oo ah weji madaxweynenimo oo ay ku jirto haybad iyo akhlaaq iyo asluub madaxweynenimo. Intaasi waxaad kartay qaabkii u hadlayay in midnimada runtii waa sax, siduu Cabdiqaadir u sheegay, in xisbiga jamhuuriga ayaa mar walba u istaagaya waxyaabo badan oo ka hadlay, in halka xisbiga dimuqraadiguna ay fadhiyeen. Laakiin waxaan tusaale u soo qaadan karnaa markii uu ka hadlayay arrintan ah dadkan soo gelaya invarian process oo toddobadii waddan ee Soomaaliya ay ku jirtay, ee uu markii mamnuucay haddana xaakimkii gobolka Seattle uu buriyey in amarkiisii, markuu arrintaasi ula jeeday, markuu ka hadlayay in dad badan oo ka mid a ragga ugu caansan xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro McCain, oo ku jiro Graham, oo ku jiro Senator Flake, midkoodna umay sacabin arrinta. Marka waxay ku tusaysaa taa lafteedu xisbiga jamhuurigu inaysan ku wada taageersanayn. Haddaan dhinaca kale u wareegno xisbiga dimuqraadiga, markii uu ka hadlayay arrinta NAFTA ama inuu shaqooyinka soo celinayo iyo inuu nidaamkii ahaa isbahaysigii NAFTA uu wax ka qabanayo, dad badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee ka soo horjeeday baa u sacabtumayay. Marka waxaad moodaysay maanta inuu isku dayayay inuu qaab madaxweyne u hadlo, waa sax siduu Cabdiqaadir u sheegay, oo waxyaabihii uu xilligii doorashada ballan qaaday buu aada ugu celcelinayay, laakiin qaab haybadi ku jirto oo asluub iyo akhlaaqi ku jirto buu caawa usoo bandhigayo ka duwan sidii hore.
Waa gartay Cabdi Ghafaar wa Haruun, waxaan rabay bal inaan ku weydiiyo waxaad kala soo baxday arrinta ku saabsan madaxweynaha Mareykanka inuu mar walba uu ku doodo inuu doonayo inuu hormariyo oo uu kaalinta koowaad ka dhigo arrimaha khuseeya Mareykanka. Wuxuu soo qaaday markuu dibadda ka hadlayay NATO wadamada kale, waan wada shaqayn karnaa laakiin anin madaxweynaha Mareykanka aan ahay adduunka ma matalo. Khudbadiisii markii la dhaariyeyna wuxuu ku sheegay in Amerika uu ka dhigayo kaalinta koowaad wax kasta markay noqoto. Arrintaas waxaa kala simanaan karaa madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush, laakiin waxaa fikraddiisa bedelay weerarkii ka dhacay New York. Maxay kula tahay Trump inuu arrintan bedeli doono iyo inuu saan ku socon doono?
Waa arrin Haaruun iska soo horjeeda weeye. Waddanka Mareykanku inuu yiraahdo naatana waa ku jiraa oo lacagta kaliya unbaan xoogaa su-aal ka qabnaa, saaxiibadayada muslimka ah waa la shaqaynaynaa laakiin haddana keligayaan nahay, waxyaabo fara badan oo waxaad moodaa ay iska soo horjeeda oo siyaasadiisu run ahaantii marka nuxurkeeda la fiiriyo, marna isagu ma diidayo inuu caalamka islaamka u baahan yahay, inuu NATO u baahan yahay, inuu la shaqaysto maaragtay xulafadiisa ama Japan ama China ha noqoto, oo xagga trade-ka iyo ha noqoto waxaad soo dhan diidimayo. Haddana wuxuu kuleeyahay maya waa annaga keliya ahaa, Ameerika keliya aan horta ka bilaabayaa, Ameerika keliya yaan maaragtay xoogga saaraya iyo gudaha iyaga iyo waa dambe annagu wixii faa-iidada nala kaga qaadan jiray mar dambe ma soo galayno arrimahaasoo waa iska yaraynaynaa. Marka waxaad moodaa weli siyaasadiisu inaanay cagadhigan oo ama arrimaha dibadda ha ahaato ama tan gudaha ah oo hadda kala qaybsanaanta xisbigiisuna waa kala qaybsan yahay, labada xisbina waa kala qaybsan yihiin. Marka weli runtii maanta waxaan kala soo dhexdhexi karaa khudbadiisa inaanu Mareykanka aanu hadda dareensiin ama aanu qeexin hal la midoobay xaggee la isugu imaanaya. Oo qodobka anigu aan raadinayay dad badan oo aan liistayaala ama dadka aada u fiiriya ay raadinayaanna waxa weeye, haa aan midowno, cunsuriyadda aan yarayno, aan isu soo dhowaano buu runtii si fiican u yiri oo aan hore looga baran, laakiin xaggee baynu ku midownaa? Ilaa wax kastoo uu sheegaya waa iska soo horjeedaana. Marka intaasaan kala soo bixi karay, waxaad garanaysaa aada buu wuxuu xoogga u saaray wixii waddankan ka hadlaysnaayo oo dhan oo uu leeyahay maaragtay 94 million oo maaragtay iyo intaas ayaa oo bilyan oo kharashaan galo lacagaha nala ka qaatay oo faa-iidadeedii oo dhan waa la qaatay. Haddana sheegi mayo meeshay ka dhacday iyo xaqiiqdeedu waxay salkeedu ahayd. Marka waxyaabo badan oo bilcagsi uu iska soo horjeedu aada ugu hadlayay.
Waa gartay Faisal, inkastoo adigu ka mid tahay dadka u dhaqaaqay jamhuuriga, haddana Donald Trump waxyaabaha aad loogu eedeeyo caawana uusan ka dhaqaaqin meeshiisa waxaa ka mid ahayd inkastuu dhaleeciyay warrada loo geysanayo yuhuuda iyo labadii nin ee hindida ee lagu toogtay Kansas, haddana weli kama uusan hadlin tusaale ahaan weerarkii loo geystay masaajidka ee ka dhacay gobolka Quebec oo kale. Sidoo kale waxaa la sheegay hadal ay la taliyaashiisa dhinaca amniga kala taliyeen oo ahayd inuusan ku celin oo ahayd argagixisada Islaamka ah, ereygaasoo Obama uu ka fogaanayay inuu isagu ku adkaystay inuu ku celiyo khudbadiisii caawana ku jirtay. Taasi wax may u dhimi kartaa, wax may u tari kartaa?
In run ahaanti anigu waxaan aaminsanahay in waxyaabaha ay dad badan oo kamid ah in madaxda xisbiga jamhuurigu ay uga hor yimaadeen waxaa kamid ahaa fikirka uu aaminsan yahay ee uu aad ugu talax tagay ee ah xagga in uusan si toosa u cambaarayn dadka ku kaca falalka cunsuriyadda ku dheehan. Laakiin caawa waxaad moodaa markii uu khudbadda bilaabayay inuu ku bilaabay in la xuso maalinta madowga oo bishan ahayd bisha loo dabaaldego dadka madowga ah, iyo dhibaatooyinkii xilligii in gumaysigii slavery-gu uu jiray iyo adoonsigu iyo dhibaatooyinka ay Mareykanka u keentay oo uu ka hadlay. Arrintaa lafteeda ayaan hore looga baran oo uu caawa ahayd arrin cusub oo uu keenay. In waxa kale oo uu aada ugu celinayo aan rabaa inaan ku celiyo Cabdiqafaar halkii ahayd, macnaha waxyaabahan uu ku adkaysanayo ee ah in Mareykan uu leeyahay America First, anigu madaxweyne Mareykan aanahay, in wuxuu macnaha mar walba ku celinayaa in alaabta ay dadku Mareykanku gataan lagu sameeyo Mareykanka, in shirkadaha Mareykanku ay dad Mareykana shaqaaleeyaan, in productiska ama waxa lasoo saaray Mareykan lagu soo saaro. Taasi waxaa runtii caddayn dhaba u ahayd dadkii u codeeyay gobolladaas, khaasatan gobolka Wisconsin iyo Michigan oo laba gobol oo dimuqraadi loo yaqaanay ahayd. Dadka u codeeyay waxay ahaayeen dad raba waxyaabaha uu caawa ka hadlayay oo ah Mareykanka dib ha loogu soo celiyaan alaabta lagu sameeyo, dadka Mareykanka ha la shaqaalaysiiyo, in dadka Mareykanku waxay soo saaraan ha la iibsado, oo 90 million ee shaqalaantu hayso hala siiyo
shaqo.
Inuu aada ula hadlayo ku celcelinaya caawa.
Aad baad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa Faisal Dari, wuxuu ka faalloodaa arrimaha dalkan Mareykanka. Sidoo kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxay kala joogaan Virginia iyo Minnesota. Labadiinuba aad baad u mahadsantihiin Cabdiqafaar iyo Faisal, labaduba arrimaha Mareykanka ayay ka faalloodaan. Waanad mahadsantihiin mar kale. Meelo ka mid ah adduunka ayaa dhibaato ka jirta sida bariga Afrika oo kale, halkaasi oo waddanka Suudaanta Koonfureed ay la tacaalayso dhibaatooyin la xiriira ammaanka iyo gaajo. Burundi ayaa iyana dhexda uga jirta qalalaasa siyaasadda. Soomaaliya iyo Kenya waxay isku dayayaan inay xal u helaan Al-Shabaab. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya bal qalalaasaha ka taagan bariga Afrika iyo sida xal loogu heli karo. Jamaal Axmed Cismaan waakan.
Shan sano ka hor, bariga Afrika waxa uu u muuqday mid dhabaha saaray waayaha nabadgelyada. Kadib sanado faragelin goboleed, waxaa Suudaanta Koonfureed ay noqotay dal madax bannaan. Al-Shabaab ayaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ka baxay. Sidoo kale dagaaladii sokeeye ee Burundi ayaa dhammaaday. Balse maanta dhammaan qalalaasooyinkaasi way soo laabteen. Xaaladda ugu daran waa Suudaanta Koonfureed oo kadib 3 sano oo dagaalo sokeeye ah ay ugu darsoontay abaaro waddanka meelo badan oo ka mid ahi ragaadiyey, taasoo dhashay macluul daran. Danjire Ochieng Adala waa madaxii hore ee madasha nabadda Afrika iyo danjirihii Kenya ee qaramada midoobay. Waxa uu ku lug lahaa wadahadalladii Suudaanta Koonfureed tan iyo 1990-kii. Waxa uu leeyahay hoggaamiyaasha gobolka waxay ku guuldareysteen inay raacaan heshiiskii 2005-tii kaasoo dhabaha u xaaray xurnimada Suudaanta Koonfureed. Markii laga wada xaajoonayay heshiiskaasi loo dhan yahay ee nabadda, waxaan weynay inaan raacno howlo lasla meel dhigo. Wadaxaajuudiyaashaasi meelna ma dhigin agabyadii ay ahayd inay raacaan oo ay xaqiijiyaan in wadaxaajuudyada nabadeed ee loo dhan yahay la ayiido, oo ayna jiri doonto cunuqabateyno ama la ciqaabi doono dadka ku xadgudba heshiiska nabadeed. Adala waxa uu leeyahay wadaxaajuudiyaasha iyo kuwa nabadda sameeya waxay ku guuldareysteen inay la tacaalaan isku dhacyada ku salaysan qowmiyadaha marka ay isku dayayaan inay xalliyaan khilaafaadka Suudaanta Koonfureed iyo bariga Afrika oo dhan. Waxaad ku arkaysaa qalalaasaha Afrika kooxo qabaa'ileed. Sideed dal kale uga caawini karaysaa inaad xalliso isku dhacyada qabaa'ileed marka aad adigu leedahay dhibaatooyin la mid ah? Waxay noqon doontaa uun inaad isku daydid oo aad madaxa ku aasatid ciidda. weligaa ha ciyaarin kaarka qabyaaladeed oo rajay in arrimuhu ay iskooda u xallismaan. Emmanuel Kisiyangani oo ah taxliile siyaasadeed ayaa qaba in dimuqraadiyad iyo dowlad wanaag la'aanta ay xadidayso awoodda gobolka ee ah inay la tacaalaan khilaafaadyada siyaasadeed. Waxaan u malaynayaa intaasi ay tahay caqabadaha aan ku qabno gobolka. Haddaad eegto eedeymaha Uganda ee doorashooyinka la isdabamariyey, haddii Itoobiya ahaan lahayd, ma u malayno inay taasi tusaale wanaagsan u tahay marka ay timaado in la dhaqangeliyo dimuqraadiyadda Kenya, iyana arrimaheeda ayay la tacaalaysaa. Goobjoogayaasha qaar ayaa qaba in urgoboleedka IGAD aysan keligooda xallin karin khilaafaadka gobolka ka taagan, waxaana ay aaminsan yihiin in loo baahan yahay caawimaad weyn oo ay ka helaan midooda Afrika intiisa kale si loo xaliyo khilaafaadyada.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi Maxamed Yuusuf inoo soo jeedinayay.
Markana ciyaarihii waa kan Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaabno kulamada ciyaareed ee caawa dhici doona qaar ka mid ah dalalka qaaradda Yurub. Horyaalka dalka Spain ayaa kulamo badan oo ka tirsan caawa ay dhici doonaan. Kooxda Barcelona ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Sporting Gijon. Naadiga Villarreal ayaa waxay u safri doontaa kooxda Osasuna. Celta Vigo iyo Espanyol ayaa ciyaar aad u xiiso badan ay dhexmari doontaa. Naadiga Alves ayaa aadi doontaa kooxda Granada, halka kooxda Real Madrid ay garoonkeeda Bernabeu ku marti gelin doonto kooxda Las Palmas la yiraahdo. Koobka FA Cup loo yaqaano ee dalka Ingiriiskana waxaa dhici doona lugta labaad ee ciyaartii hore u dhexmartay kooxda Manchester City iyo kooxda Huddersfield Town. Ciyaartan lugtidii hore waxa ay ku soo dhamaatay barbardhac eberi eber ah oo garoonka kooxda Huddersfield Town lagu soo ciyaaray. Koobka dalka Jarmalka ayaa isna kulamo ka tirsan ay dhici doonaan. Kooxda Bayern Munich ayaa marti gelin doonta naadiga Schalke, halka kooxda Borussia Mönchengladbach ay u safri doonto naadiga Hamburg. Dhinaca kale, macallinka kooxda Everton Ronald Koeman ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in haddii ciyaaryahan Wayne Rooney uu dib ugu soo laabanayo kooxda Everton ay soo dhaweynayaan kadib wareysi gaara oo uu siiyey telefishinka Skype. Wayne Rooney oo 30 jir ah ayaa waxaa lala xiriirinayaa in uu ka tagi doono kooxda Manchester marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan, waxaana uu kulankiisii ugu horreeyay ee xirfad ciyaareed uu u saftay kooxdaasi sanadkii 2002 markaasi oo uu ahaa keliya 16 jir. Waxaan weli aaminsanahay in Rooney uu ciyaarayo si heer sare ah, waxaana aaminsanahay in weli ay ku hareen 2-3 sano oo wanaagsan, waana soo dhaweynaynaa haddii uu ku soo laabanayo kooxda Everton, waxaa sidaas yiri macalin Ronald Koeman. Ugu dambeyntiina, 10 koox oo ka mid ah horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa dhowaan la filayaa in ay bilaabaan in ay garabka funaanadaha ay qaataan ku sameeyaan xayisiimo markii ugu horreysay, sida laga soo xigtay madaxa kooxda ciyaaraha ee la yiraahdo Sporting Group International Adrian Wright. Wargeyska Daily Mirror ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu qoray in maadaama calaamada horyaalka Premier League loo wareejiyey garabka bidix ee funaanadaha, ay kooxuhu iminka awood u leeyihiin in ay shirkadaha xayisiin ugu sameeyaan garabka midig ee funaanadaha ay xirtaan.
Axmed Cali Sheekh ayuu kaasi ah xubinta ciyaareena la socodsiinaya. Bal Haaruun aan ka xusado inuu ino dulmaro qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu dambeeyay.
Mahadsanid Jamaal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay tallaabooyinka uu qaaday ilaa haatan intuu madaxweynaha waddanka ka ahaa, gaar ahaan dhinaca socdaalka amniga iyo weliba arrimaha qaxootiga. Khudbadda uu jeediyey labada aqal ee Kongareska waxa uu ku sheegay inuu mar kale soo bandhigi doono amar madaxweyne oo lagu ilaalinayo amniga waddanka sida uu sheegay. Donald Trump wuxuu sheegay inuu ka codsaday aqal Kongareska inay keenaan istaraatiijiyo loogu guuleysan karo mintidiinta Daacish. Trump waxa kale uu mar kale ku celiyey inuu inuu baabi'iyo barnaamijka caymiska caafimaadka ee madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama uu hirgeliyey. Waxa uu ku celiyey Donald Trump inuu si xoogan u taageersan yahay gaashaan buurta NATO, waxaana uu sheegay inuu ka doonayo wadamada ku jira gaashaan buurta NATO iyo kuwa bariga dhexaba inay qayb ka qaataan sidii loo bixin lahaa kharashka dhinaca difaaca.
Aad baad mahadsan tahay Haaruun. Idaacaddii subaxnimana waa naga intaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.